Jeg hedder Ole Andersen og er fra Frederikssund og arbejder i Ordet og Israel. Men jeg er glad for at få lov til at være sammen med jer i dag. Jo ikke mindst sådan en festdag, hvor der til med er barnedåb. Og så har jeg lyst til lige allerførst her at sige lidt forsinket måske, men alligevel meget velment tillykke med jeres nye bygning. Jeg har aldrig været her før. Jeg har godt nok kørt forbi udenfor mange gange, men jeg har ikke været inde i den her før. Det er godt nok nogle muligheder, jeg har fået her. Og uden at I skal misforstå det, så vil jeg sige, det er som om, der er blevet lidt højere til loftet i Nordvestkirken, siden jeg besøgte jer sidst. Ja, vi skal koncentrere os om en af de der fuldstændig vilde beretninger i Nyt Testamente. En beretning, som jeg tror mange af os faktisk kender og har hørt måske endda mange gange. Og derfor lægger vi måske ikke helt mærke til, hvor fuldstændig vild den egentlig er. Men lad os rejse os, og så prøve at høre den fra Johannes Evangeliet kapitel 11, vers 19-45. Betania lå i nærheden af Jerusalem, 15 stater derfra, og mange jøder var kommet ud til Martha og Maria, for at trøste dem i sorgen over deres bror. Da nu Martha hørte, at Jesus var på vej, gik hun ud for at møde ham, men Maria blev siddende inde i huset. Martha sagde til Jesus, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Men selv nu ved jeg, at hvad du beder Gud om, vil Gud give dig. Jesus sagde til hende, din bror skal opstå. Martha sagde til ham, ja, jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag. Jesus sagde til hende, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det? Hun svarede, ja, herre. Jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, ham, som kommer til verden. Da hun havde sagt det, gik hun tilbage og kaldte ubemærket på sin søster Maria og sagde, Mesteren er her og kalder på dig. Da Maria hørte det, rejste hun sig straks op og gik ud til ham. Jesus var endnu ikke kommet ind i landsbyen, men var stadig der, hvor Martha havde mødt ham. Jøderne, som var inde i huset hos Maria for at trøste hende, så, at hun hurtigt rejste sig og ville ud. De fulgte efter hende, da de mente, at hun gik ud til graven for at græde der. Da nu Maria kom ud, hvor Jesus var, og så ham, faldt hun ned for hans fødder og sagde, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Da Jesus så hende græde, og så de jøder græde, som var fulgt med hende, blev han stærkt opbragt, kom i oprør og sagde, hvor har I lagt ham? Herre, kom og se, svarede de. Jesus brast i gråd. Da sagde jøderne, se, hvor han elskede ham. Men nogle af dem sagde, kunne han som åbnede den blindes øjne ikke også have gjort, at Lazarus ikke var død? Da blev Jesus atter stærkt opbragt, og han går hen til graven. Der var en klippehule, og en sten var stillet for den. Jesus sagde, tag stenen væk. Martha, den døde søster, siger til ham, Herre, han stinker allerede, han ligger der jo på fjerde dag. Jesus sagde til hende, har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed? Så tog de stenen væk. Jesus så op mod himlen og sagde, Far, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig, men det var for folkeskarens skyld, som står her, at jeg sagde det, for at de skal tro, at du har udsendt mig. Da han havde sagt det, råbte han med høj røst, Lazarus, kom herud! Og den døde kom ud med strimler af linned, viklet om fødder og hænder, og med et klæde viklet rundt om ansigtet. Jesus sagde til dem, løs ham og lad ham gå. Mange af de jøder, som havde været med hos Maria og set, hvad Jesus havde gjort, kom nu til tro på ham. Amen. Det er en lang tekst. Det er længere at stå op, hva'? Der er to ting i den her beretning, som vi skal stoppe op for i dag og overveje nu og prøve at tage til os. Der er mange flere ting indeholdt i beretningen, men jeg har valgt to ting ud, som har gjort stærkt indtryk på mig selv igen. Det første, vi skal se på, det er bøn, der ikke bliver besvaret. Og jeg har lyst til lige at, inden vi ser på eksemplet her fra den beretning, vi lige har læst, til lige at spørge, kender I det? At man nogle gange kan bede. Måske i virkeligheden ikke så meget om noget, men så i hvert fald rigtig meget for nogen. Nogen, der står tæt på en. Og man ønsker bare, at Gud skal gribe ind i deres liv på den ene måde eller den anden måde. Og man beder og beder. Og der sker bare ingenting. Jeg tror, at mange af os har prøvet det. Og har oplevet det. Og har haft den her ekstremt frustrerende oplevelse, at vi i Bibelen har et hav af løfter. Be, så svarer Gud. Og så gør vi det. Måske ikke så intenst, og måske ikke så ofte, og sådan, ikke også? Men alligevel, vi gør det, og vi ønsker virkelig, at han skal svare. Og der sker ingenting. Det er som om, der er fuldstændig aldeles lukket. Det er det, vi hører om i dag. Lazarus var blevet syg. Vi kan forstå, at det var alvorligt ud fra, hvordan det sluttede. Han var virkelig syg. Og hans to søstre, Martha og Maria, var dybt bekymrede for ham. Hvad skal det her ende med? En af deres allernærmeste. Og han ligger der. Og så beder de. I form af, at de sender bud efter Jesus. De sender nogen afsted, der skal gå hen til Jesus og fortælle problemet. Og bede ham om at komme og hjælpe. De har oplevet, at Jesus kunne helbrede syge. Og nu har de bare så meget brug for, at det han har gjort for andre, det skal han også gøre for dem. For Lazarus. De beder sådan Jesus om at hjælpe. Jesus havde faktisk været der meget kort tid tidligere. Han har været i Jerusalem til den jødiske fest, Hanukka, tempelvielsesfesten, som fejres sådan i, som regel i december måned, det der svarer til vores december. Og efter festen, hvor Jesus rejste fra Jerusalem, ikke så langt væk, men ned til Jeriko, over på den anden side af Jordanfloden, til den landsdel, som blev kaldt Perea, der lå derovre øst for Jordanfloden. Og derovre er Jesus, da beskeden kommer fra Martha og Maria, Lazarus er syg, kom og hjælp. Og så sker der det her virkelig mærkeligt. At Jesus tilsyneladende ignorerer beskeden. Nogen, der står rigtig tæt på ham, beder virkelig om hjælp. Og det er ikke pjat, det her. Lazarus ligger for døden. Og Jesus reagerer ikke. Han bier der bare derovre på den anden side. Et par dage. Uden at gøre noget som helst. Tænk lige på Martha og Maria i Betania, forstaden til Jerusalem. De går og venter. Vi har sendt bud. Men han kommer ikke. De kan se, at Lazarus bliver dårligere og dårligere. Han dør. Jesus kom ikke. Det må have været nogle ekstremt forfærdelige dage for Martha og Maria. Hvis bare Jesus var kommet, så kunne han have helbredt ham. Det er lidt pudsigt i Johannes' beretning om det her, at først Martha og senere Maria siger præcis det samme til Jesus. Havde du bare været her, så var han ikke død. Altså, fuldstændig samme sætning. Det må være noget, de har gået og snakket om, for det er deres første reaktion. Bare Jesus kommer. Men han kom ikke. De ventede, men der skete ikke noget. Og så døde Lazarus. De græd. Og de holdt begravelse. Det ser ikke engang ud som om, at Jesus sendte en besked til dem. I hvert fald hører vi ikke noget om det. 4 dage efter begravelsen kom Jesus. Og så kommer Martha med det. Herre, havde du bare været her, så var han ikke død. Her hører vi et menneske, som bad Jesus om hjælp til en af sine nærmeste, men ikke fik noget svar. Men samtidig møder vi også et menneske, som vidste, at det var ikke Jesu magt, det var galt med. Fordi bagefter siger hun, selv nu ved jeg, at hvad du beder Gud om, vil Gud give dig. Hun vidste, at Jesus havde magten til at gøre noget, men han gjorde det ikke. Det var virkelig ikke Jesu magt, der var for lille. Han kunne være nået frem. Han kunne have helbredt Lazarus. Men han havde en anden plan. En plan, som lå fuldstændig uden for Martha og Marias tankeverden. Han ville ikke helbrede Lazarus. Han gør noget andet. Han ville opvække ham fra de døde. Det forstod Martha og Maria selvfølgelig ikke. De havde simpelthen ikke skygge af chance for at forstå det. De havde ingen mulighed for at vide det. Martha og Maria, de oplevede bare måske deres livs bøn, der ikke blev hørt. Derfor græd de. Derfor sørgede de. Men Gud besvarede faktisk deres bøn. Til sidst. Men på en anden måde, end de selv havde fantasi til at forestille sig. Jeg tror, at der er nogle af os i Nordvestkirken her i formiddag, der kender Martha og Marias situation. Som har prøvet det, måske for mange år tilbage, måske lever i den situation lige nu. Den her beretning fra Bibelen er en særlig hilsen til jer i dag. Den er et eksempel fra Bibelen på, at Gud ikke altid besvarer vores bønner på det tidspunkt og på den måde, som vi virkelig, virkelig godt kunne ønske. Men den er også et eksempel på, at han altid hører. Altid. For andre af os, der er problemet måske i virkeligheden mere, ikke at Gud ikke svarer på vores bønner, men at vi tit ikke beder. At vi automatisk tænker, at vi klarer tingene selv. og så gemmer vi bøn til sådan yderste nødløsning. Man ringer jo heller ikke til Falk hver dag, vel? Det skal være alvorligt. Men vi har en stående invitation. Alt, hvad I ønsker. Alt, hvad der ligger på jeres hjerte. Kom med det. Og i dag får vi et eksempel på, at Gud faktisk svarer, som han vil, og på det tidspunkt, han vil. Vi glemmer tit, at Gud er vores far, som vi bare må komme til med det hele, også selvom det ikke er livet, der står på spil. Og så går vi og roder med tingene selv. Men lad os i dag lære af Martha og Maria. De sendte bud til Jesus med deres problem. Svaret kom selvfølgelig på et andet tidspunkt og på en anden måde, end de havde forventet, men det kom. Jesus viste sig for dem som Messias. Som Martas fantastiske trosbekendelse siger, jeg tror, at du er Kristus, Messias, Guds søn, ham, som kommer til verden. Og hun fik lov at opleve det. Du, der deler den tro, så kom til ham med det, der ligger der på hjertet. Det store og det små. Be, for han hører. Når jeg læser den her beretning, så kommer jeg til at tænke på noget, som jeg hørte for et par år siden, og som gjorde et voldsomt stærkt indtryk på mig. Jeg tror, det var lige på et tidspunkt, hvor bøn for mig var blevet sådan en lille smule, måske teoretisk. Og det var det er en fuldstændig banal historie. Den er til gengæld virkelig. Og den gjorde et stærkt indtryk på mig. Måske netop, fordi den er så totalt banal. Jeg hørte den af en messiansk jøde, leder af en af de største messiansk jødiske menigheder i Israel. Og han er en mand, som jeg kender som helt ekstrem nøgtern, og ud i det yderste sandfærdig, der heller trækker fra, end lægger til, hvis I forstår, hvad jeg mener. Ikke? Og han fortalte, at et af ældsterådsmedlemmerne i hans menighed har en dreng, som hedder Daniel. Dengang, det er et par år siden, dengang var han 6 år. Og en aften havde den her familie siddet hjemme ved aftensmaden og holdt aftenandagt, og der havde de talt om bøn. Og faren havde sagt, oplært Daniel og talt om i familien, ikke også, hvor vigtigt og fantastisk det er, at vi må bede. Ikke også? Og Gud hører altid vores bøn. Hvorefter Daniel fortalte sin far der ved andagten, at han havde været i byen sammen med sin mor, og så altså, det bliver meget banalt, ikke? Men de havde været forbi en legetøjsbutik, og der stod der sådan en elektrisk batterikørende jeep, som man kan sidde på og køre på. Og Daniel er fuldstændig opslugt af det her røde køretøj. Og vist nok, fortæller Borg Mose, der har fortalt historien her, vist nok, så var der noget med, at der var nogle kammerater på vejen, der havde noget, der lignede. Så Daniel ville have sådan en. Og da moren påstod, at de ikke havde penge nok til bare at købe den, hvad gør man så, når man er 6 år? Jo, fortalte han faren der ved det passende tidspunkt ved aftenandagten, der handlede om bøn, og at Gud altid hører og svarer vores bønner, så fortalte Daniel, far, så jeg bad Jesus om den. Hvad siger man så som far? Kan I sætte jer ind i situationen? Og så sidder den der fromme dreng, Daniel, og så siger han, men far, jeg har ikke fået den. Og så tænkte han sig lidt om, og så sagde han, men far, Måske er det ok. For Gud behøver jo ikke at give mig alt det, jeg ønsker mig. Vel? Altså et eller andet havde han forstået, Daniel, ikke? Gud er vores far, og det er ham, der bestemmer. Og så gik det noget tid, og så en aften kom der en fra menigheden hen til det her ældsterådsmedlem. Efter at børnene var lagt i seng, og så fortalte han, at på hans arbejdsplads, der havde chefen købt sådan en elektrisk bil til hver af sine børn. Der var åbenbart ingen økonomiske problemer. Men den ene af børnene var ikke interesseret, og så var de kommet til at snakke om det, så havde han spurgt ham fra menigheden, hvad, du kender vel ikke en, der kunne bruge sådan en der, nu jeg har købt den. Og så kom vennen her og sagde til faren, Daniels far, hvad tror du, Daniel kunne være interesseret i sådan en der? Og så tog han den frem. Og Moses, der fortæller den historie, siger, det var lige præcis den henne for forretningen. Faren vidste, at han aldrig nævnt noget om den her andagt til nogen. Der var ingen, der vidste. Der var ingen i menigheden. Det havde ikke været ofte en bedeemne i menigheden, det der. Men næste morgen, der fik Daniel den der store, røde, elektriske Jeep, han havde bedt om. Gud besvarer ikke altid vores bønner, sådan som vi har tænkt det. Men nogle gange gør han. Det oplevede den 6-årige Daniel. Martha og Maria oplevede det ikke. De oplevede, at Gud svarede på en anden måde og på et andet tidspunkt, end de havde tænkt det. Men moralen er den samme. Lad os huske at bede. Vi har en far, hvis hjertet brænder for os. Lad os huske at bede, også når vi ikke kan registrere, at Gud hører det. Og når vi så beder og modtager Guds svar, så lad os huske at dele oplevelserne med hinanden til opmuntring, til at bede. Det har vi faktisk brug for. David, han har i en af sine salmer, hvor han taler om de to gode reaktioner på, når man oplever Guds hjælp. Salme 9, vers 2. Jeg vil takke Herren af hele mit hjerte og fortælle om alle dine under. Det er to reaktioner. Takke Gud og fortælle om det. Lad os gøre det. Det er så lige ekstremt vigtigt, at vi ikke overdriver, men holder os til sandheden, ikke? Der er ikke noget så uopbyggeligt som fromme vidnesbyrd, der ikke helt holder for landsretten. Men lad os fortælle det, vi oplever, og dele det med hinanden til opmuntring for hinanden. Bed, så skal der gives jer. Det er det første, vi skal mindes om i den her tekst. Og så er der jo noget andet, der om muligt er endnu større. Og endnu mere fantastisk. Da Jesus kom der til Betania, langt om længe, alt for sent, så gjorde han Lazarus levende. Ikke i en eller anden åndelig forstand. Altså jeg mener, hvis det bare havde været en eller anden åndelig forstand, så havde de altså ikke behøvet at vikle ligklæderne af ham. Han gik virkelig ud af graven. Han stod levende for den. Og levede videre. Vi ved ikke, hvor længe. Han opstod midlertidigt fra de døde. Opstandelsen er et af de vigtigste begreber i Nyt Testamentet. Dels fordi det er brugt rigtig mange gange. Altså jeg tror simpelthen ikke på, at vi taler nær så meget om opstandelse, som Nyt Testamentet gør. Jeg tror ikke, det fylder nær så meget for os. Det er en skam for os. I Nyt Testamentet fylder det vildt meget. Og ikke bare fordi det er nævnt mange gange, men fordi det er totalt centralt i Nytestamentets tankegang. Blandt jøder på Jesu tid, der var opstandelsen sådan et af de allerstørste, måske det største, teologiske debatemne. Der var jo en gruppe jøder, et parti, dem der blev kaldt sadukæerne, og som sådan mest var nogle af de ledende præster og nogle rigfolk og sådan nogle. De sagde, der ingen opstandelse fra de døde. Så var der på den anden side det andet sådan indflydelsesrige parti, farisæerne, og så rigtig mange, sådan, hvad skal jeg kalde det, menige jøder på den tid. Almindelige, fromme mennesker, de troede på, at der kommer en dag, hvor alle døde skal stå op af graven. Jesus og de første kristne var 100% enige med farisæerne i den her sag. Ikke bare troede de, at der kommer sådan en dag, hvor de døde skal blive levende igen, men det betød virkelig meget. Deres undervisning, deres forkyndelse, i deres tanker, i deres ord, i deres eget private liv, sådan hverdagslivet. Der kommer en opstandelse. Det var et hovedpunkt. Sådan er det i kristen tro. Der er en rigtig god grund til, at det er en af de relativt få ting, der er med i trosbekendelsen, som vi sagde for lidt siden. Kødets opstandelse. Ved døden skilles sjæl og legeme. Det er en katastrofe, for Gud har skabt os som hele mennesker. Og det er altså totalt galt, hvis sjæl og legeme ikke hører sammen. Men det er det, der sker ved dødens katastrofe. Ved opstandelsen, der genskabes, gendannes legemet, og sjæl og legeme er evigt sammen. Evigheden er for hele mennesker med sjæl og legeme. Det, Jesus gjorde med Lazarus den dag i Betania, det er et tegn på, hvad han vil gøre ved os en dag. Sådan en dag kommer der. Jeg er opstandelsen og livet, siger Jesus. Og der er vist aldrig noget menneske på jord, i hvert fald ikke mentalt sundt menneske på jord, der har sagt noget lignende. Jeg er opstandelsen og livet. Og så viste Jesus Martha og Maria og de øvrige jøder den dag i Betania, hvad det betyder i praksis. Det er ikke bare tomme ord. Det var derfor, han kaldte, kom så Lazarus. Og så kom han. De gamle jødiske rabbiner siger, at der var en tradition om, at man på tredje dagen gik ind i graven, ind i klippehulen. Og det var sådan en sikkerhedsforanstaltning, ikke også? Man skulle lige ind og konstatere, at han virkelig var død, ikke? Inden man havde måleapparater, og hvad ved jeg, man bruger i dag, ikke? Man skulle lige være helt sikker. Efter tredje dagen, eller når man havde været derinde der på den tredje dag, så lukkede man, og så var der virkelig lukket ind til graven. Indtil man et år senere gik ind i graven, og så samlede knoglerne i sådan nogle små stenkister, og så kunne man bruge graven igen. Det var traditionen. Kan I forstå forargelsen, da Jesus siger, fjern stenen på fjerde dagen? Jesus, det er bindegalt det her. Og så råber han ind i den tomme grav, ind i den grav, der ikke var tom, men den blev tom, fordi så kom han, Lazarus. Og på den måde viste Jesus, hvad opstandelsen fra de døde er. Martha vidste, at alle mennesker en dag skal opstå fra de døde på den yderste dag. Ved denne verdens afslutning, inden den nye jord. Martha var enig med farisæerne og de fleste, mange jøder dengang, med Jesus. Havde det her håb. Yes! Døden er ikke det sidste. Der kommer en opstandelse. Martha vidste. Lazarus fik lov til at opleve en forsmag på det. midlertidigt, inden han døde igen. Vi kommer til at opleve det en dag. Gravene åbnes. De kroppe, der er gået til, bliver gendannet, genskabt og står op af gravene. Jeg har altid haft en drøm om, at hvis jeg skulle leve, når Jesus kommer igen, så vil jeg gerne være i nærheden af en kirkegård. Det bliver et syn. Det er kristendom. Det er en helt afgørende del i vores tro, at det kommer til at ske en dag. Kødets opstandelse på den yderste dag. At Gud vil lade vores kroppe gendanne, og så skal vi leve evigt med sjæl og legeme. Døden er ikke afslutningen, fordi Jesus har overvundet den. Hans død betyder opstandelse for os. Da han gik ud af graven, var han som sådan et lokomotiv, banalt billede, der trækker alle de andre vogne efter sig. Fordi han gik ud af graven, skal alle mennesker, troende og ikke troende, kristne og ikke kristne, engang gå ud af graven. For han besejrede døden. Ikke kun hans egen død, men selve døden. Det er et af Bibelens hovedbudskaber. Det er vigtigt for os af to grunde. For det første, fordi det betyder, at alle mennesker en dag skal opstå. Men på to forskellige tidspunkter og på to forskellige måder. Nogle skal opstå til et evigt liv på en ny jord. Andre skal opstå til evig dom og fortabelse. Der er kun de to muligheder. Forskellen på de to muligheder er, om vores synder er tilgivet. Hvis ja det, så findes der ingen fordømmelse, ingen dom, ingen fortabelse. For det tog Jesus. Så er der evigt liv. Opstandelse til glæde. Og derfor ligger der, når Bibelen taler om opstandelse, også sådan en alvorlig påmindelse eller et kærligt spørgsmål. Hvordan bliver din opstandelse? Den kommer en dag. Hvordan bliver den? Det er det ene budskab, der gemmer sig i det, Bibelen siger om opstandelse. Det andet budskab, det er, at her har alle mennesker, der tror på Jesus, noget, der til forveksling ligner verdens bedste trøst. Døden er en svøbe. Døden er hæslig. Nogle gange kommer den snigende over rigtig, rigtig lang tid, nedbryder et menneskes liv langsomt, stjæler den ene evne efter den anden, vores fysiske formåen, måske vores åndsevner. Langsomt snigende død. Andre gange, så kommer den pludselig uden varsel. Under alle omstændigheder ødelægger den livet og skiller os fra mennesker, vi holder af. I dag hører vi, at Jesus kom til nogle mennesker, der virkelig havde oplevet døden som en fjende. Martha og Maria. De havde sådan bedt om og længtes efter, at Lazarus ikke skulle dø. De oplevede døden virkelig som en, der bare flåede ham væk, og de kunne intet gøre ved det. Hvordan reagerer Jesus over for dem? Hvad har Jesus at sige til mennesker, der lige har holdt begravelse. Han siger ikke noget flot noget om efteråret, og der skal jo nok komme et forår en gang, eller om, at det er jo ikke så slemt, eller græd nu ikke, eller hvad man nu kan finde på, ikke også? Han siger heller ikke noget om, at men Lazarus sjæl har det sikkert godt, hvor den er nu. Det kunne han faktisk godt have sagt, for det siger Bibelen noget om. Men det gør han faktisk ikke. Han siger, Martha og Maria og I, der sørger, der kommer en opstandelse. Ja, opstandelsen. Der kommer en dag, hvor vi skal opstå fra de døde. Det er det kristne håb. Og det var det, Jesus rakte til Martha og Maria den dag midt i deres sorg. Derfor ved vi i dag, hvad Jesus møder os med, når vi bliver ramt af sorg. Når vi holder begravelse for en af vores kære. Eller når vi oplever den der forfærdelig snigende død, der ødelægger livet, inden det rigtigt er slut. Så lærer beretningen om Lazarus os, hvad Jesus siger til os. Han minder os om kødets opstandelse. Med nogle begravelser, der ser man en krans med et bånd, hvor der står et sidste farvel. Jeg tror, at det som regel er, eller altid er ment rigtig, rigtig godt. Men jeg tænker nu på det som en forfærdelig grufuld hilsen. Et sidste farvel. Nu ses vi aldrig mere. Beretningen i dag skriger til os, at for alle, der tror på Jesus, er det ikke rigtigt. Døden er ikke sidste farvel. Vi skal mødes på opstandelsens morgen med en evig jubel. Yes, vi sejrede. Ja, det var Jesus, der gjorde det, men vi er med. Og vi skal være sammen med ham på en ny jord. Legemer, hvor der ikke er nogen snigende død. Ingen alder, ingen sygdom. Intet negativt, der nedbryder i en verden, der er paradis. Det fuldendte samfund, hvor alt er godt. Det skal vi, der tror på Jesus, en dag opstå til. For Jesus er opstandelsen og livet. Så er der to ting, vi skal tage med hjem i dag. Bed. Også når I synes, at I ikke kan registrere svaret. Som Martha og Maria. Bed og bring i alle ting jeres forhold frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og så det andet. Trøst hinanden med ordene om opstandelsen. Lad os bede. Jesus, du er Messias, den levende Guds søn. Du viste også den dag lige uden for Jerusalem. Og du er her hos os nu. Vi takker dig for alt, hvad du er, og hvad du har gjort. Tak for, at i dig er der liv og opstandelse. Tak, fordi vi må komme til dig med alt, hvad der er i vores hjerter. Og du hører. Og tak for, at når vi står for døden, så er du stærkere. Du er vores håb, Jesus. Amen.